Tervetuloa kuuntelemaan Kirjakäteen podcastia. Mä oon Elsi.
Ja mä oon Elisa. Ja tänään me puhutaan teineistä.
Jee! Teinit on ihania, eikö ookin? Mutta eikö sullakin ole ollut semmoinen käsitys joskus, mitä monilla on edelleenkin yläkoulun opettajista esimerkiksi, että se on ihan kamalaa, koska siellä on niitä teinejä niin paljon, ne on niin kamaliaa, mutta nehän on kivoja.
Se on ihan totta. Se on se ensimmäinen asia, kun mä sanon, että mä opetan yläluokilla,
joo,
niin aina kulmat kohoaa ja sitten sit se tulee se kysymys tai toteamus, että ai, että se on varmaan aika rankkaa.
Niin.
Mutta mä sanon aina, että mun mielestä teinit on ihan mahtavia. Niillä on aivan paras huumorintaju.
Kyllä.
Niiden kanssa pitää itsellä olla todella huono huumorintaju.
Se auttaa. Ilman, koska me pärjätään niin hyvin.
Ja lehmän hermot.
Joo, kyllä.
Mutta oikeasti teinien opettaminen on ihan parasta. Joten sen takia me ajateltiin jakaa teidän kanssa meidän parhaat vinkit teinien lukemista tukemaan, koska me jos ketkä ollaan kuultu teinien argumentit siihen, että minkä takia ei nyt vaan pysty tänään lukemaan.
Kyllä, epek, ei pysty, ei kykene. Me tiedämme nämä kaikki kootut selitykset ja kohta tiedätte tekin.
Vuorossa on teinien top 5 argumenttia, miksi ei vaan pysty lukemaan. Ensimmäinen ja yleisin. Ei ole aikaa.
Ja siis mehän ymmärrämme tämän tässä kiireisessä maailmassa, koska on harrastuksia, on läksyjä, on kaikkea, että ei ole aikaa, mutta
hei, hei. Kieltämättä tilannehan voi muodostua sellaiseksi, että on täysin mahdotonta ehtiä lukea 4 kirjaa lukuvuodessa.
On, siis sehän on ihan valtava urakka.
Kyllä, 1 kirja 3 kuukautta ei voi pystyä.
Ei. Ja tässähän mä sitten teen oppilaiden kanssa aina niin, että mä pyydän heitä kaivamaan kännykkänsä esiin oikean luvan kanssa ja pyydän heitä katsomaan ruutuaikaa. Ja sitten kun he katsoo sitä ruutuaikaa, sä näkee, että siellä on kuin 5 tuntia päivässä mennyt kännykän kanssa, niin sitten ne muuttuu hiljaisiksi. Ja sitten mä sanon, että aivan, luuletko, että sä voisit osan tuosta ajasta käyttää esimerkiksi lukemiseen, esimerkiksi 15 minuuttia, 20 minuuttia, 30 minuuttia päivässä, silloin tällöin. Ah, nämä on parhaita hetkiä opettajana.
Mitä? Eikö tule enää vastaväitteitä?
Ei. Sitten ei kyllä tule tähän asiaan. Sitten tulee muita väitteitä, mutta ei enää tähän, että ei ole aikaa. Aikaa on. Ja tämähän me itsekin tiedetään.
Tiedetään. Mun täytyy myöntää, että mä en ole käyttänyt tota. Mulla on tähän semmoinen vakkarivastaus.
No.
Yleensä se ei ole aikaa liittyy siihen, kun on niin paljon treenejä tai niin paljon harrastuksia.
Kyllä.
Niin yleensä siinä vaiheessa mä sanon, että hei, ei mitään hätää. Mä voin kyllä soittaa sun äidille tai isälle ja selittää, että sä tarvit nyt aikaa tämän kirjan lukemiseen, että kummalle sä haluat, että mä soitan.
Oi. No kumman yleensä sitten valitsee, hei.
Kas kummaa. Yleensä ei tarvii kummallekaan soittaa, kun kyllä sitä aikaa sit vaan ilmestyykin jostakin.
No kappas. Aiku kätevää.
Mutta tähänkin sanon disclaimerinä, että oikeasti aika monella teinillä on tosi kuormittunut aikataulu ja elämä. Ja tosi moni tekee parhaansa ja tsemppaa kaikkien koulutehtävien suhteen. Että vitsit sikseen, kyllä mä tiedän, että niillä oikeasti on aika rankkaa.
Joo, kyllä, kyllä.
Mutta ehkä mä toivoisin, että lukeminen olisi sitä vapaa-ajan rentoutumista. Eikä se, että kirjan lukeminen tuntuisi yhdeltä koulutehtävältä lisää, mutta toki ymmärrän, että jostakusta se voi sieltä tuntua.
Kyllä. No hei, entäs sitten argumentti numero 2?
Ei ole moti!
Ei todellakaan ole. Ei pysty, ei kykene edelleenkään. No mites me sitten innostetaan heidät lukemaan?
Helposti. Mä napsautan sormia ja sen jälkeen kaikki haluaa lukea.
Mahtavaa. No voit sä napsauttaa munkin luokasta.
Joo, tämähän on se vaikein. Ja niin. Rehellisin.
Niin.
Myös rehellisen vasta-argumentti, että ei huvita, ei kiinnosta, en tykkää lukea. Ja erityisen vaikeatahan on innostaa niitä tyyppejä, joilla ei sitä lukuharrastuneisuutta ollenkaan ole. Että kyllähän teineissäkin on niitä, jotka lukee vapaa-ajalla, mutta sitten on niitä, jotka lukee siinä vaiheessa, kun joku uhkaa sahata käden irti.
Kyllä. Ja tuossa tulikin mieleen, että eikö tähänkin sitten ole vastauksena kuitenkin nämä aika perinteiset kiristys, uhkailu, lahjonta.
Nimenomaan. Itsehän en usko tällaiseen huolipuheeseen, että mä en usko, että yhtään teiniä vakuutetaan lukemaan sillä, että kerrotaan kuinka tärkeää lukeminen on.
Niin.
Vaikka itsekin tätä oman lapseni kohdalla yritän, mutta ei se oikeasti mene, niin se tulee niiden onnistumisten ja kivojen kokemusten kautta kirjallisuuden parissa, mistä se lukuilo syttyy. Ei siinä, että joku täti sanoo, että hei sun pitäisi lukea, että susta tulisi fiksumpi. Mutta sen takia mun mielestä nimenomaan on tärkeää ryhtyä suoraan toimintaan, eli kiristys, uhkailu, lahjonta.
Kyllä. No mitä näistä sä yleensä käytät ensimmäisenä?
Kotona lahjontaa, töissä uhkailua.
Joo. Toi kuulostaa itse asiassa aika tutulta. Mä luulen, että mäkin taidan tehdä juuri näin.
Joo. Töissä mä uhkaan, että hei, sä et muuten pääse peruskoulusta läpi, jos et sä lue näitä kirjoja jollain tavalla. Että nyt vaan kirja kauniiseen käteen. Ja se on helppoa. Opettajanahan sä voit kiristää ja uhkailla arvosanoilla. Semmoinen tervehenkinen pohja hyvään opiskelumotivaatioon. Niin. Mutta lahjontamahdollisuudet on vähän huonommat. Yleensä mä lahjon muumitikkareilla, niin kuin varmaan aika moni opettaja lahjoo. Jos on oikein hyvä päivä, niin ehkä suklaapatukoilla. Mutta pääsääntöisesti mä kyllä harrastan tätä uhkailua ja kiristystä töissä. Mutta taas niin kuin kotona mä sanoin, kaikki tietää lahjonta. Lahjonta toimii meillä. Ja musta tää on se teinienkin kohdalla se avainjuttu. Tähänhän olisi ihan hirveän helppo sanoa, että hei, että vanhemman täytyy pysyä tiukkana ja vastuuntuntoinen vanhemmuus on sitä, että pysyt lujana ja asetat rajat. Ja sitten vaikka pakolla, että takavarikoit kännykän ja kiellät harrastukset ja kaikki pois, jos ei lue. Ja
niin.
Tätä puhetta on niin kuin helppo ylläpitää. Mutta kun totuus on se, että sunhan täytyy tuntea sun oma lapsi tai nuori, et etenkin teini-iässä, se vaan on sellainen ajanjakso ihmisen elämässä, että eletään aika tunteella. Ja joku nuori on semmoinen, että jos sä yrität pakottaa, niin se tilanne menee ihan lukkoon. Että siitä ei pääse sitten enää millään lailla eteenpäin. Että se ei vaan toimi se kiristäminen ja uhkailu ja pakottaminen.
Niin,
ja sitten on pakko miettiä, että millä mä voin houkutella.
Niinpä.
Kun sitten taas toinen lapsi siellä skaalan toisessa päässä, sä sanot, että okei, että sun täytyy lukea puoli tuntia päivässä samalla, kun sun täytyy tyhjentää toi tiskari, kun se on sun kotityö. Nämä on asioita, joita sä teet meillä ja se menee sillä läpi. Et sen takia se on musta ihan hirveän tärkeää tietää, että minkälainen se oma lapsi on ja mennä sen mukaan.
Ja sitten muistaa myös, että joku konsti, kun toimii yhden kerran tai kaksi kertaa, niin se ei välttämättä toimi aina. Ja että myös se nuori muuttuu siinä matkan varrella monin tavoin eespäin, taaspäin, sivusuuntaan.
Olisi kauhean hauskaa, että olisi se yksi vinkki, mikä
niin,
toimii aina.
Kyllä.
Mutta totuus on, että sä saat yhden asian toimimaan ja seuraavalla kerralla sun pitää keksiä jotain uutta. Uusi uhkaus.
Niin.
Uusi palkinto.
Kyllä, mutta joo, tämä on nyt näitä sarjassamme kotityö, kotitehtävä.
Tuntuu henkisesti pahalta verrata lukemista kotityöhön.
No niin, tuntuu.
Mutta toinen asia, mitä mä sanoisin vanhemmille ja mihin mä kannustan omien oppilaiden vanhempia, nimenomaan teinien vanhempia, kun teinit ei tykkää semmoista tekopyhästä moralisoinnista hirveästi, niin kuin yllättäen ei kukaan muukaan ehkä tykkää semmoisesta tekopyhästä moralisoinnista, niin sä et oikein voi vaatia sun lasta lukemaan, jos sä et itse lue. Että kyllä sun lukemisen täytyy olla näkyvää siellä kotona, jos sä edellytät, että lapsi lukee myös. Ja sen takia mun mielestä olisi tärkeää, että jos lapsella on pakko lukea tai nuorella on pakko lukea 30 minuuttia päivässä, niin sitten toinen vanhemmistakin lukee sen 30 minuuttia vaikka samaan aikaan päivästä. Vielä parempaa mun mielestä on, että jos luetaan vaikka yhteistä kirjaa. Mä oon antanut sellaisia lukuhaasteita siis kotiin elämänkertakirjallisuudesta esimerkiksi, että vanhempi ja lapsi lainaa sen saman kirjan ja kuuntelee tai lukee sen ja sitten juttelee kotona siitä kirjasta. Toivoisin, että useampi vanhempi olisi tarttunut haasteeseen, mutta ne, jotka tarttu, niin mä sain ihan suoraan tosi ihania vilmaviestejä siitä, että kuinka kivaa oli lukea lapsen kanssa ja jutella ja keskustella vaikka siitä lapselle tärkeästä idolista tai urheilijasta tai muusikosta. Joten mun mielestä aikuisten pitää myös laittaa itsensä likoon, eikä vaan vaatii niiltä nuorilta, että osoittaa itse myös konkreettisesti omien tekojen kautta, että lukeminen on tärkeää.
Toi oli ihana vinkki kyllä toi yhteinen kirja. Pitää kokeilla kotona ja myös sitten koulussa tarjota huoltajille.
Ja se on tapa tehdä siitä lukemisesta iloinen yhteinen kokemus ja antaa aikaa sille teinille. Koska vaikka ne kuin paukuttaa ovia, kuin tekee sitä irtiottoa vanhemmistaan, niin samalla sehän on sellainen kohta, missä sä kaipaat sitä sun vanhemman läsnäoloa, sitä, että sut kuullaan ja nähdään ja että sun ajatuksia ja mielipiteet kuunnellaan ja arvostetaan. Ja mun mielestä hyvä keskustelu on paras tapa osoittaa nuorelle, että sä oikeasti välität sen ajatuksista. Niin miksei sitten keskustella jostain hyvästä kirjasta?
No niinpä, miksei. Mulle tulee nyt vaan semmoinen mielikuva siitä luolautuneesta nuoresta, joka murisee siellä pimeässä huoneessa viltin alla. Ja niin kuin tulee välillä avaa sen oven sen verran, että sinne saa työnnetty jonkun ruokalautasen. Työnnetään samalla tarjottimella sitten se kirja. Ja sitten sieltä oven läpi huudellaan vähän, no mitä mieltä sä olit tästä? Mutta ehkä tämä on nyt taas tämmöinen, mulla on nämä vahvat mielikuvat aina, että ehkä tämä on sitten taas jostain skaalan ääripäästä X, Y tai Z. Hauska nähdä, mitä tulee käymään tämän mun oman 13-vuotiaan kanssa.
Mä näen sut istumassa sen oveen vasteen huutelemassa sieltä karmin alta, että luitko jo sen? Oliko hyvä?
Joo, mä kerron sulle.
Mä arvostan sun mielipiteitä.
Kyllä, katsotaan mitä tulevaisuus tuo.
Mä haluaisin nähdä mielelläni sen isän ja pojan vaikka rassaan mopoa ja kuuntelee kirjaa samalla.
Ai että.
Se olisi mun unelma.
Joo. Päästäänkö me selitykseen numero 3, mikä on itse asiassa kans aika yleinen.
Erittäin yleinen, koska 4 kertaa vuodessa mä sanon, että pitäisi käydä lainaamassa kirja. Ja minkä vastauksen mä silloin saan?
Ei oo kirjastokorttia tai mä oon hukannut mun kirjastokortin.
Mm. Ja sittenhän tässä on semmoinen ylitsepääsemätön este, että se hukatun kortin tilalle saa kyllä kortin, mutta Sipoossa se maksaa 5 ja Vantaalla.
No se on ollut 2 euroa, mutta saattaa olla, että on noussut kanssa vähän korkeammaksi. Mm. Eli siis puhutaan siis suurista summista.
Tällaisia summiahan ei löydy mitenkään.
Ei.
Täysin mahdotonta. Köyhät nuoret opiskelijat.
Kyllä.
Ja totuus on siis tässä vaiheessa, mä sanon aina, että tiedätkö, mulla on varma tieto, että jos sä meet sinne kirjaston tiskille, hymyilet tosi nätisti ja pyydät erittäin ystävällisesti, että sä tarvitsisit uuden kirjastokortin sun äidinkielen oppitunteja varten, niin voisitkohan sä mitenkään saada, vaikka sulla nyt ei ole rahaa maksaa siitä. Että siellä kyllä tuetaan nuorten lukemista sen verran, että mä oon aika varma, että sä sen uuden kirjastokortin saat.
Kyllä, ihan varmasti. Ihanat kirjastot, kiitos. Eli ei ole kauhean kestävä perustelu tämä. Ja sitten pakko mainostaa vielä Helmet-kirjastojen, eli pääkaupunkiseudun kirjastojen, tätä taskukirjastosysteemiä. Mä en tiedä, onko muilla kirjastoilla tämmöistä samanlaista muilla kunnilla.
Mikä taskukirjasto?
Taskukirjasto, eli sovellus, jonka sä voit ladata kännykkään, ja silloin sulla on se kirjasto aina mukana, koska kännykkäähän ne teinit eivät hävitä ikinä, ja se on aina mukana.
Siis mitä siellä on? Kirjasto?
Siellä on kirjasto. Sä pystyt siellä lainaamaan aineistoa, uusimaan lainoja, varaamaan. Sitten ihan se fyysinen, ikään kuin fyysinen kirjastokorttikin on siellä viivakoodina, että sä pystyt käyttämään sitä sitten lainausautomaatillakin.
Hei, mutta mä näen heti, missä tässä on vika. Siis eihän niillä ole puhelimessa tilaa lataa mitään sovelluksia.
Aivan. No tää on taas nyt niin kuin numero XY tai joku, mikä huomaat, että mä oon hirveän matemaattinen, mä käytän näitä XY-juttuja.
Et muista, mitä 3:n jälkeen tuli, tulee XY.
Tuli jotain näitä kirjaimia, jotka on paljon kivempiä. Mutta joo, se on kyllä hyvin yleinen selitys myöskin, että ei ole tilaa. Mutta voisiko siinäkin soittaa kotiin?
Voi kuule. Kuinka monta kertaa mä oon sanonut siinä vaiheessa, että hei, ei mitään hätää. Soitatko sun äidille vai sun isälle, että niin. Kyllä sieltä varmasti löytyy jotain, mitä me voidaan poistaa. Tai te voitte kotona poistaa yhdessä, että mahtuu tämä sovellus.
Aivan. Mahtavaa.
Yleensä jostain kumman syystä sitten siellä onkin tilaa sen jälkeen.
Niin, mä luulen kanssa, että sitä saattaa löytyä yllättäen.
Mainitsiks mä tämän jakson alussa, että yläluokkien opettajan yksi täysin välttämätön piirre on pystyä lukemaan. Miten se sanotaan kauniisti? Mulla tulee vaan rumia sanoja mieleen. Fiktiivisten sepitteiden läpi.
Toi oli kyllä kauniisti sanottu. Joo, se on hyvä taito. Ihan välttämätön. Olen samaa mieltä. Mutta joo, tämä ei siis ole ongelma, tämä kirjastokortin puuttuminen.
Ei, ja oikeasti mä käytän kyllä kaikki 7-luokkalaiset myös syksyn alussa kirjastossa ja huolehdin, että siinä kohtaa kaikille hankitaan se kortti.
Ihan sama.
Koska seuraavat 3 vuotta en halua kuunnella tätä samaa jankutusta uudelleen ja uudelleen.
Kyllä.
Mutta hei, sitten on ihan oikea. Numero 4 on ihan oikea, hyvä, järkevä peruste, mikä yleensä kieli jonkinasteisesta ongelmasta, johon täytyy opettajana reagoida. Eli mä en tajunnut. Mä luin tämän kirjan, mutta mä en muista siitä mitään. Vaikka mä luin tämän sivun 2 kertaa, niin mä en silti muista. Enkä mä muista, ketä nämä henkilöt oli. Mm-hmm.
Kyllä. Tätäkin tulee ja silloinhan meidän täytyy siihen havahtua ja herätä, että nyt pitää tarjoa jonkinlaista tukea, apua. Ja silloinhan se ääneen lukeminen yhdessä pienessä porukassa on varmaan semmoinen konsti, mitä kannattaa kokeilla.
Joo, tämä on se lopputulos, mihin mä oon tullut. Et nyt puhutaan siis oppilaista, joilla on niin heikko tekninen lukutaito, on puutteita sanavarastossa, työmuistin toiminnassa, hahmotuksessa. Eli oppilaat, joilla on jonkin tyyppistä oppimisen ongelmaa, tai sitten vaan se lukutaito ei ole kehittynyt riittäväksi sen takia, että alaluokille ei ole ollut riittävä se lukuharrastuneisuus. Ja mulla on siis oppilaita, joiden kanssa me puhutaan ihan suoraankin siitä, että mä sanon, että hei, että mulla on nyt tämä pienryhmä taas tarjolla tähän lukutehtävään, että nyt otetaan tämä dekkarijakso, mulla on dekkari, luetaan sitä yhdessä ja keskustellaan siitä yhdessä. Tuutko tähän ryhmään vai luetko itsenäisesti? Sitten sanon, että no ei, kyllä mä luen sen itsenäisesti, mä hain sen kirjan. Mä sanon, että kuulehan, sä tiedät nyt itsekin, mitä kävi viimeksi ja sitä edellisellä kerralla ja sitä edellisellä kerralla. Mitä jos vaan luettaisiin täällä koulussa? Aattele, sun ei tarvitse lukea yhtään kotona. Joo, mieti, hoituu täällä. Ja yleensä pääsemme ihan hyvään yhteisymmärrykseen siitä, että oikeasti se kannattaa se lukeminen tehdä siellä pienryhmässä yhdessä opettajan johdolla. Ja tästä mulla on ollut mun mielestä tosi hyviä onnistumisen kokemuksia myös. Meillähän on yhteisopettajuus. Mulla on työpari, jonka kanssa me tyypillisesti jaetaan ryhmä puoliksi. Ja mä tykkään yllättäen vetää näitä pienen porokan kirjallisuuspiirejä, jotka vaihtelee 7 oppilasta 15, riippuen vähän ryhmästä ja koosta. Mutta ehkä ihan yksi mun lemppari viime vuodelta oli vaikka se, että kun me oikeasti otettiin tämmöinen Agatha Christien dekkari. Joo, ja me ruvettiin lukemaan sitä yhdessä niin, että sitten me yritettiin selvittää syyllinen. Joo. Ennen kuin se kirja loppui ja sitten kisattiin siitä, että kuka ehtii ekana päätellä sen. Joo. Ja meillä oli semmoiset mielettömät ajatuskartat, mihin me kirjoitettiin hahmojen nimet ja aina sitten täydennettiin niihin todisteita ja lisäinfoa sitä mukaan, kun se kirja täydentyi. Ja sen erokkuus oli siinä se, että oppilaat näki koko ajan paperilla, että keitä ne hahmot on. Me pystyttiin piirtämään niiden hahmojen keskinäiset suhteet ja tallettaa ne juonen keskeiset tapahtumat niin, että kun me pysähdyttiin niiden äärelle, niin ne pysty muistamaan paremmin, mitä siinä kirjassa on tapahtunut ja jopa tekemään sit ennakointeja, että mitä siinä voisi seuraavaksi tapahtua. Ja se oli mun mielestä ihan hirveän hyvä metodi. Ja se oli itsellekin hauskaa, koska mäkään en tiennyt, kuka se murhaaja on. Mä olin ihan mukana tässä, ihan messissä.
Tämä kuulostaa ihanalta. Täytyy ottaa kokeilu ja just toi dekkari toimii varmasti siinä hirveän hyvin. Ja ylipäätään mulla on myös hyviä kokemuksia kyllä noista pienryhmäkeskusteluista, että se niin kuin kirjasta keskusteleminen yhdessä niiden nuorten kanssa, se on jotenkin tosi, tosi, tosi mukavaa.
On. Me ollaan 9 poikien kanssa luettu monesti Jyri Paretskoin Shells Anglesia. Siis mä oikeasti luulin tosi pitkään, että se on Shells Angels. Mä nyt vasta luulin sen oikein, että se on Shells Angles. Sori, Jyri, mä en ollut tarpeeksi fiksu tähän sun kirjan nimeen.
Aivot korjaa, kato.
Kyllä.
Meillä on fiksut
aivot. Mutta me ollaan luettu sitä just niin, että me kuunnellaan ja sitten me pysähdytään ja on kysymyksiä ja keskustellaan niistä kysymyksistä ja sillä tavalla mä tavallaan kontrolloin, että koko se jengi, joka ei muuten lukisi, niin lukee.
Kyllä.
Ja sitten myös mä pystyn kontrolloimaan jokaiselta, että ne on mukana siinä juonessa ja mukana tapahtumissa. Ja tällä tavalla he suorittaa 9. luokan kirjallisuuden päättötyön sen sijaan, että he lukisivat 3-4 teosta itsenäisesti kotona, mikä on osalle näistä kavereista semmoinen asia, mitä ei vaan ikinä tapahtuisi. Niin, en mä sano, etteikö he pystyisi, mutta kun ei ole motii, eikä kirjastokorttia, eikä aikaa.
Ei mitään näistä, kyllä. Joo. Ja sitten he saa sen kokemuksen ja mä uskon, että se kokemus on heillekin oikeasti hyvä.
Joo, ja sitten mä tarjoan siinä aina vaihtoehdoksi, että hei, että sä voit lukea tähän vielä lisäksi itsenäisesti ja tehdä itsenäisesti lisää tehtäviä, jos sä haluat korottaa sun arvosanaa.
Joo.
Ja tosi moni on esimerkiksi viime vuonnakin melkein kaikki sitten luki vielä itsenäisesti toisen osan sitä Shells Anglesia ja teki siitä tehtäviä. Mutta myös se yhteinen työskentely antaa niitä taitoja sitten selvitä itsenäisesti oman kirjan parissa ja kirjoittaa sitten omasta kirjasta jotakin.
Kyllä, kyllä.
Että kun sä voit ikään kuin tehdä suoraan sen mallin perusteella, mitä ollaan yhdessä tehty, ja toisaalta oot päässyt jo siihen kirjasarjaan sisään, tunnet ne hahmot, saat tietää seuraavat tapahtumat, niin sä oot eri tavalla jo uppoutunut
ja
päässyt siihen imuun. Niin vaikka et sä lukemista rakastaiskaan, niin sit moni kuitenkin tämän ulkoisen arvosanan motivaation hinaamana saa myös se itsenäisen osuuden tehtyä. Ja 7 kanssa mä oon käyttänyt yhteislukemista siihen, että me ollaan just luettu novelleja, koska sitten on helpompi ottaa lyhyempi teksti. Ja siinä me ollaan sitten pysähdytty käymään läpi sanastoa, että mä oon ikään kuin kontrolloinut, että he ymmärtää niitä sanoja, ollaan kerätty sieltä sit sanastoa, mitä on käytetty omissa teksteissä ja muuta. Että mun mielestä sitä yhdessä lukemista voi hyödyntää tosi monelle eri tavalla.
Kyllä, kyllä.
Ja teit sitä koulussa tai teit sitä kotona, niin nämä ihan samat metodit pätee, mutta huomaatko, jutun punainen lanka on se, että sun pitää itse lukea kans sitä kirjaa ja olla siitä kiinnostunut.
Niin. Ja kyllä nuoret tykkää siitä, että heille luetaan ääneen. Mun kaikki oppilaat haluaa 7, 8, 9 edelleen. He tykkää siitä, että heille luetaan ääneen ja että sit jutellaan sit yhdessä. Ja se on munkin mielestä kyllä hirveän kivaa.
Joo, mä inhoan ääneen lukemista.
No, mutta onneksi on muitakin konsteja sitten.
On, ei ole, mä tunnustan heti. Mä en siis lue ääneen. Mä laitan kaiuttimesta äänikirjan päälle. Joo. Mulle ei ääni kestä sitä, jos mä lukisin niin pitkiä pätkiä ääneen, niin en tykkää. Et vinkiksi sinne kotiin. Ei sun tarvii 15-vuotiaalle lukea ääneen kirjaa.
Tarvii, se on ihanaa ja parasta. Ja
okei,
mitä?
No niin, sinä istut sitten sun lapsen oven takana ja luet sinne pimeään kammioon.
Oven alta. Ja vielä tuosta niin kun äänen kestämisestä. Mulla kanssa välillä käy sitten niin, että mun ääni ei kestä. Ja sit mä kieun ja kaijun, mut sit mä ajattelin, että sekin on semmoista niinku, tiedätkö, murrosikäisen elämään liittyvä asia. Että me saadaan se yhteinen kokemus. Sekin on ihan hauskaa.
Että on niinku helposti lähestyttävä. Joo, ja näin. Samaistuttava.
Kyllä, kato, mä voin välillä kans kiekua siellä.
Kiva. Joo. Tosi, tosi kiva. Nyt me mennään eteenpäin, Elsi. Mä en halua kuulla enää enempää. Me mennään teidän argumenttiin numero 5. En löydä mitään kirjaa, mikä kiinnostaisi. Kyllä. Kirjat on tylsiä.
Ne on tylsiä, ei kiinnosta. En halua, en jaksa.
Tämä on myös ihan käypä argumentti, koska joo, tämän tietää kaikki. Hyvän kirjan löytäminen ei ole mitenkään helppoa.
Mm.
Ja luojan kiitos, säkin olet antanut itsellesi luvan lopettaa kirjoja kesken, koska let's face it, kaikki kirjat ei vaan kiinnosta kaikkia.
Ja siis tämähän tapahtui vasta noin vuosi sitten, kun mä etin elämäni ensimmäisen kirjan kesken. Voitko kuvitella?
Sun kohdalla mä voin täysin hyvin kuvitella, mutta mitään ongelmaa kuvitella.
Joo.
Mutta mitä teinien kanssa mun mielestä pitää tehdä? Sun pitää hyödyntää niiden oikeita, aitoja kiinnostuksen kohteita.
Ehdottomasti. Mm. On ne sitten elämäkerrat, joidenkin urheilijoiden, muusikoiden, ties minkä idolin tietokirjat kanssa kiinnostavista aiheista.
Kyllä. Ja nehän on yleensä aikuisille kirjoitettuja. Eli se on just semmoinen genre, mitä on aikuisenkin kiva lukea.
Joo,
se on hyvä sisäänheittokirja, koska melkein kaikilla on kuitenkin joku muusikko tai urheilija tai taiteilija tai joku, jonka niin elämä kiinnostaa.
Kyllä.
Dekkarit toimii. Niissä pitää vähän katsoa väkivallan määrää. Ei voi olla mitään lapsen raiskausmeininkejä oikein. Mutta klassikkodekkarit, voin sanoa, että yllättävän paljon, tiettäkö, teinit tykkää ihan noista Agatha Christien vanhoista klassikkodekkareista, tavallisista murhamysteereistä. Semmosta voi koittaa. Fantasia on yleensä himolukijoiden genre. Siitä tykkää joo, ne, jotka ahmii.
Ne ahmii ne Taru Sormusten herrasta trilogiat, jota mä en ole vieläkään lukenut, ja kaikkea muutakin.
Mutta sielläkin on helpompaa, kun se fantasian ongelma on yleensä se, että se maailma on liian monipolvinen, on liikaa erilaisia nimityksiä, paikkoja, hahmoja, että heikko lukija ei pysy siinä perässä. Mutta esimerkiksi Ilkka Auer kirjoittaa kauhukirjoja teineille. Mä luin Anastasian tuossa viime keväänä. Se oli siis ihan kauhea, mutta ei niin kauhea, etten kun mä olisi pystynyt lukemaan sitä, vaikka mä inhosin kauhua. Mutta siinä oli se hyvä puoli, että se kanssa eteni nopeasti, se oli nopea temponen. Et jos on etenkin semmoinen teini, joka kaipaa jotain oikeasti vähän raffimpaa ja semmoista, mikä niinku tuntuu sisuskaluissa, mutta ei nää painajaisia, niin ehdottomasti suosittelen Auerin kauhukirjoja.
No sitten ylipäätään ne, niin kuin niissä tietokirjoissakin puhuttiin, ne kiinnostavat aiheet, niin ihan sitten semmoiset nuorten oman elämän kiinnostavat ja ajankohtaiset aiheet, niin nehän vetää sitten kyllä puoleensa.
Mopoilu, pelaaminen, seksi.
Juurikin. Tässä on tämmöinen hyvä kolmen kärki.
Ja tämänkin ovat suomalaiset nuorten kirjailijat ymmärtäneet, että jos sä mietit, että mitä sä tarjoisit sun teinille luettavaksi vaikka sinne joulupukin konttiin, ei nyt olla liian alkusyksyssä, no kuitenkin. Mitä jo aiemminkin vinkkasin, Jyri Paretskoin Shells Angles, tosi hyvä mopoilua koskeva kirjasarja, myös ihmissuhteet siinä mukana. Paretsko on kirjoittanut myös K15-sarjan, mikä varmasti uppoo tosi moneen teiniin, oli poika tai tyttö. Mopoista löytyy paljon muutakin. Jorma Kurviselta Rapaa ja ränniköitä, Saaga Kustannuksen kustantama sarja. Luin tätä, musta oikein hyvä teemaltaan, pikkasen haastava vuoropuheluiltaan, eli ei ehkä sille, jonka lukutaito on ihan heikoimmasta päästä. Mutta semmoinen, mikä on ollut sivumääränsä takia valtava hitti mun opetuksessa. Noin 47 sivua nämä kirjat. Niin Jukka-Pekka Palviaisen Hanaa Kosonen ja sitten jatko-osa Pysy perässä Kosonen. Aina lainatuin kirja vinkkauksesta, koska on ylivoimaisesti lyhyin ja kyllä, käsittelee mopoja. Kyllä.
Ja siis toi on aina todella olennainen tieto, että montako sivua kirjassa on. Että sivas kun lähtee esittelemään kirjoja teineille, niin ne haluaa aina tietää, montako sivua kirjassa on.
No onhan se nyt kaikista tärkein tieto.
Se on tärkein tieto. Pystyy laskemaan, montako minuuttia meni. tuntia päivää. No siihen menee se yksi vuosi 4 kirjaan, kuten todettiin.
3 kuukautta, 47 sivua.
Joo, pari sivua päivässä.
Paljon sä muuten annat yleensä lukuaikaa kirjalle, koska mä en anna yleensä kuin 2 tai 3 viikkoa.
No siis se on vaihdellut kyllä, että joskus mä oon antanut 6 viikkoa, 7 viikkoakin, mutta siis sehän on ihan yhtä tyhjän kanssa, koska ne vaan pitkittää sitä lukemisen aloittamista, mitä kyllä enemmän sitä lukemisen aikaa on. Että kyllä mä oon kanssa tuohon noin 3 viikkoon nyt alkanut päätyä.
Joo, mulla on semmoinen käsitys, että ne aloittaa aikaisintaan 2 iltaa ennen kuin pitää palauttaa.
Sitten sitä aikaa löytyy kirjan lukemiselle yllättäen.
Mutta jos pelaaminen kiinnostaa, niin on tietysti nörttikirjat.
Oi, mun on ihan pakko jakaa mun ehkä yksi ihanimmista muistoista tässä koulussa, kun yksi mun oppilas, jolle lukeminen oli hirveän vaikeaa, sitten loppujen lopuksi suostui tämän nörttikirjan ottaa käteensä ja alkoi sitä sitten lukemaan siellä. Ja sitten yhtäkkiä se vaan niin kuin luki ja luki, ne sivut etenivät. Eikä siinä vielä kaikki. Hän sai siis sen kirjan luettua. Se oli ensimmäinen kirja, mitä hän oli ikinä lukenut. Mutta sitten hän vielä kysyi multa, joululoma oli alkamassa, että Ope, hei, voisinko mä lainaa tästä sen seuraavan osan joululomalle kotiin? Ajattele, Elisa. Ah, mä niin vaalin tätä muistoa ikuisesti.
Se yksi kerta, kun joku niin halusi lukea itse kirjan.
Vapaaehtoisesti lomalla. Mm. Oi, 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 oi.
Mm. Aika ihanaa.
Näinkin voi käydä.
Mutta nyt on tietysti myös uusi kirja pelaamisesta. Anu Ojalan Ryhmä Error. Se kertoo siis tämmöisistä teini-ikäisistä hakkereista. Tämä oli vähän salakavalla kirja, kun tiedätkö, joskus kansi hämää. Mä katsoin tätä kirjan kantta ja mä ajattelin, että tämä on 5-6-luokkalaisille. Sitten mä rupesin lukemaan, että ei. Tämä on ihan selkeästi yläluokkalaisten kirja. Niin tässä pitäisi jotenkin saada teini näkemään sen kansikuvan yli, koska sisältö oli mun mielestä oikein käypää tavaraa. Mutta näistä kirjavinkkeistä päästään oikeastaan aasinsillalla siihen, että tärkeintä olisi saada sille teinille kirjoja saataville. Kirjoja kotiin, kirjoja näkyville jollain lailla.
Kyllä.
Ja mä tiedän, että kirjojahan ei enää silleen anneta lahjaksikaan, ja se on varmaan semmoinen epätoivotuin lahja, että tädin kummin kaiman serkku tuo sulle rippijuhliin kirjan.
Mä oon just se täti, joka antaa kaikille lahjaksi kirjan. Ja myös lasteni kaverisynttärit yleensä kirjan kanssa sitten käynnistyy.
Joo, kyllä mäkin yleensä annan kirjoja. Mä olen myös just se täti.
Niin, no se on se varmaan se opettajasyndrooma tässä.
Mm. Mutta jollain tavalla sitä lukemista täytyy lukea niin, että ne kirjat on käsillä. Et on se sitten se, että sä tuet sitä, että lapsella on varmasti se kirjastokortti. Onko se se, että teillä on mahdollisesti varaa hankkia hänelle se äänikirjapalvelu niin, että hänellä olisi ne äänikirjat ja e-kirjat siellä puhelimessa, koska niin kuin sanottu, ihan hyvin voi lukea myös puhelimelta kirjaa, jos oikeasti lukee. Toki teinillä on se, että niillä tulee koko ajan niitä ilmoituksia, että pitäisi saada se lapsi sulkemaan ne ilmoitukset niin, että ne ei häiritse sitä kirjan lukemista koko ajan. Mutta jos ei muuta, niin ehkä se on sitten vaikka se, että sukulaisilta saa kirjakauppaan lahjakortin ja sitten sille ei osteta kyniä ja akkumeja ja
vihkoja ja muistikirjoja ja kaikkea ihanaa.
Vaan itse asiassa ihan kirja.
Kyllä. Miten ihanaskin mennä sen sukulaisen kanssa yhdessä ostamaan se kirja ja sitten alkaa kahvilaan sen jälkeen. Ja mä alan taas haaveille.
Kyllä. Mutta täytyy kannustavana sanana kuitenkin sanoa, että mä oon kokenut, että kyllä lähes jokainen mun opetuksessa ollut oppilas on jostain kirjasta saanut iloa irti itsellensä. Joo. Ja on tullut myös paljon niitä onnistumisen kokemuksia ja oivalluksia ja semmoisia hetkiä, että ei vitsi, että tämä olikin tosi hyvä tai mä en koskaan lue, mutta tästä kirjasta mä tykkäsin tosi paljon. Että missään nimessä ei kannata menettää toivoa ja vaikka mä aina sanon, että mun mielestä teini-ikä on semmoinen 3 vuoden musta, pimeä keskiaika ihmisen elämässä.
Niin
kyllä mä kuitenkin uskon, että ne lukemisen siemenet, mitä silloin saadaan istutettua tai ylläpidettyä, niin kyllä ne sieltä sitten kantaa jossain vaiheessa hedelmää. Se on vaan ihan älyttömän tärkeää, että me omalla toiminnallemme signaloidaan, että lukeminen on tärkeää ja että se voi olla myös mukavaa ja että se on meistä itsestämme mukavaa.
Niin.
Koska vaikka se teini haistettaisi meille pitkät ja silleen, että vanhemman ja opettajan pinkit, ei kiitos, ei kiinnosta, niin kyllä ne silti kuuntelee.
Ja sitten voi valjastaa myös luokassa niitä muita luokkakavereita, kertoa niitä vinkkejä ja just yhteiset lukupiirit ja kaikki, missä sitten sen vertaisryhmän kanssa yhdessä luetaan ja keskustellaan kirjoista siellä luokassakin.
Paras kirjavinkki on se, minkä sä saat kaverilta. Mäkin ennemmin luen sellaisen kirjan, mikä joku mun ystävä on mulle vinkannut.
Joo, kyllä. Mm. Ystävä tuntee sut, se tietää, mistä tykkäät.
Nimenomaan.
Mm.
Ja olisiko tähän hyvä lopettaa meidän jakso teinien lukemisesta?
Ihanaan ystävyyden ylistykseen. Kiva, kun olitte mukana kuuntelemassa.
Ja kuullaan uudestaan ensi kerralla.